Čistá hra Martina Procházky.
Dobré dopoledne, 5:05, úterý, pravidelný čas na hokej ve vysílání radiožurnálu Sport. Ve studiu už zmíněný Martin Procházka. Martine, vítáme tě, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Tak máme tady samozřejmě hodinu, čas na to povídat si o hokeji, o čem to dnes bude, tak těch témat se nabízí víc než dost, přinesli další uplynulý týden a jsou to i témata, která teprve přijdou v tom hokejovém světě na řadu, především to reprezentační téma, takže Karjala Cup, Martine, o tom budeme mluvit určitě, taky o rozhodčích, zvládl by si pískat hokej?
Určitě bych zvládl nějaký mládežnický, tam bych si na to i věřil, ale u dospělých už to samozřejmě má obrovskou úroveň a kvalitu.
Tak i o tom bude Martin Procházka v dnešním vysílání radiožurnálu Sport mluvit. Samozřejmě to bude i tak, že se pokusím mu zlepšit znění mikrofonu, omlouvám se. Tady je taky Miroslav Bureš, příjemný poslech, radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport, 9:10, tady je pořad Čistá hra Martina Procházky, tedy i s Martinem Procházkou, samozřejmě olympijského vítěze v ledním hokeji a čtyřnásobného mistra světa. Můžete ptát i vy a zapojit se do našeho pořadu, a sice na mailu hokej@rozhlas.cz a nebo taky po telefonu číslo 221 552156, pokud máte zájem se zapojit, ať už svým dotazem nebo nějakým názorem, samozřejmě volej. Dáme vám prostor. Tak Martine, Liga, Extraliga má přestávku, reprezentanti se chystají na první turnaj Euro Hockey Tour, který se jmenuje Karjala Cup, hraje se ve Švédsku a ve Finsku, bude se hrát tradičním způsobem proti třem tradičním soupeřům, Švédsko, Finsko, Rusko. Jak vnímáš tenhle turnaj ty jako v současné době mládežnický trenér a taky příznivec fanoušek hokeje?
Já to beru tak, jakože samozřejmě to je příprava pro národní tým. Letošní sezóna bude velice náročná, budou tam olympijské hry, potom následně mistrovství světa. Tak si myslím, že to je v pořádku, že ty týmy samozřejmě potřebují nějakou konfrontaci mezi sebou. A jak už jsme slyšeli před chvílí, tak Filipe Šan říká, že ten turnaj bere jako přípravu pro některé hráče na olympiádu, pro některé hráče na mistrovství světa a že samozřejmě chce uspět.
Pro trenéry pochopitelně, pro hráče taky je to vítaná určitě věc. Co pro hráče, kteří jsou, řekněme, v nějaké pozici zkušených hráčů, třeba reprezentantů, kteří za normálních okolností, pokud nehrají hráči s NHL v reprezentaci, mají místo jisté. Upřímně, jak takový hráči tyhle podniky mají nebo nemají rádi? Můžeš říct třeba i z vlastní zkušenosti?
Já z vlastní zkušenosti tomu řeknu tak, že já kdykoliv jsem dostal pozvánku a mohl jsem jet na jakoukoliv akci, ať to byla prostě tady ta typu Euro Hockey Tour, tak jsem vždycky chtěl jet. Nebyl tam žádný moment, že by se, pokud se nebyl zraněný, takže by se na něco vymlouval, a já si myslím, že to je určitá čest prostě být v národním týmu a nikdy jsem to neodmítl.
Fanoušci hodně spekulují nad tím, když někdo z hráčů, zejména těch zkušených, se z takových akcí omlouvá a spekulují nad tím, jestli ty omluvenky jsou skutečně vinou zranění nebo nějaké nemoci, nebo jestli se hráči chtějí prostě z té reprezentační akce takovéhle, která má skutečně zejména přípravný charakter, spíš vymluvit, omluvit. Může to tak vůbec být?
Já bych neřekl, že by to takhle hráči brali, že by prostě se chtěli na něco vymlouvat. Spíš tam je prostě po třeba náročném programu, mají určitá zranění, kde samozřejmě v klubu na ně tlačí, chtějí po nich, aby dohráli, většinou to jsou důležitý hráči svých týmů a chtějí, aby dohráli prostě všechny zápasy před tou reprezentační pauzou. A pak je to na tom hráči, jestli si chce dál hrát, anebo prostě jestli si chce to zranění vyléčit. Takže to je spíš jakoby nějaká taková otázka. Neřekl bych, že by s tím nějak hráči polemizovali, že by se chtěli z toho nějakým způsobem vykroutit. Ne, mě se teďka nechce jít do Ruska, nebo mě se nechce jít do Švédska, nebo do Finska. Já, jak říkám, já jsem to bral vždycky tak, že když ta možnost přišla, a tak jsem vždycky jel reprezentovat.
Ty jsi to trošku naznačil. Tlak ze strany klubů tady není vyloučen, že by kluby tlačily na některé hráče, aby na ty akce nejezdili?
Může tam být, samozřejmě. Jsou to majitelé klubů, který prostě platí hráče. Může částečně tam může upřednostňovat někdo, že řekne, ale já potřebuji, aby si tady fungoval. Ale pokud vím, tak je dohoda mezi prostě svazem Českého svazu ledního hokeje a klubama, že kluby pouštějí hráče prostě, nebo mají povinnost ty hráče pouštět.
Teď, když budeme konkrétně u tohoto srazu reprezentace, u této akce Karela Cup, která se blíží a zítra bude hrát Česko první zápas proti Švédsku, samozřejmě budeme u toho i co by Radiožurnál Sport. František Kuna jede s národním týmem do Švédska a do Finska. Tak když jsme u téhle akce, tak s Martinem Procházkou můžeme probrat i některé konkrétní jména, některá konkrétní jména. To jedno je obránce Jiříček, plzeňský bek v 17 letech v národním týmu. Asi to je právě ten případ, pro kterého je takováhle akce úplně bezvadná a nabízí se vlastně i dalším hráčům v mladém věku prosadit se do národního týmu, vyzkoušet si atmosféru, zažít národní tým.
Přesně tak. Já to beru, že pro Davida Jiříčka to je zaprvé skvělá zkušenost. On už zažil něco pro mě v loňské sezóně, kde měl možnost si tady to užít, jeden ten turnaj. Ale pokud vím, tak on prostě letos podává skvělé výkony a Filip Pešán, když to řeknu, tak s ním je schopný počítat i na mistrovství světa, že to je hráč, který opravdu obrovsky roste, dostává plnou prostoru v Plzni. Já jsem rád, že ten prostor dostává nejenom, že je součástí týmu, ale on je prostě jedním z klíčových hráčů. Je na ledě často při přesilovkách, při oslabení a tím roste. A samozřejmě, pokud bude mít tyto kvalitní zápasy i na mezinárodní úrovni, já jsem sám na něj zvědavý, jak se s tím letos popere, jestli už bude zase bokruček dál, tak se na něj zvědavý, budu to sledovat a myslím si, že to je velký talent našeho hokeje.
V 17 letech, ke komu by ho tak přerovnal, pamatuješ, nebo vybavíš si některého ze svých třeba bývalých spoluhráčů, kdo takhle brzo měl na to hrát, na téhle úrovni, už za reprezentaci v 17. On má i parametry, co se týká postavy, on je vlastně už dospělý hráč, dá se říct.
Přiznám se, že úplně v obráncích si teďka nejsem úplně jistý, to bych přemýšlel dlouho, ale vím, že třeba takový Robert Reichl, Jarda Jágr, to byli hráči, kteří prostě dostávali už v tomhletom věku prostor v národním týmu a je vidět, jaký už to byli hráči předtím a kam až to dotáhli.
Ano, trojka, Jágr, Holík, Reichl, to je vlastně důkazem toho. Samozřejmě na tu si vzpomeneme všichni, protože oni debutovali v národním týmu také v takhle mladém věku. Další jméno, o kterém se mluví, hlavně v souvislosti s Karela Cupem, ale taky s olympiádou, je třeba jméno útočníka Gulaše, to je zase úplně jiná kategorie, zkušený hráč, který asi nemusí nikomu nic moc dokazovat. Nicméně trenéři ho chtěli v národním týmu teď vyzkoušet hlavně směrem k olympiádě. Gulaš nemůže jet, protože je nemocen, nehrál už poslední utkání v extralize za České Budějovice a teď tedy nebude na Karela Cupu a teď je otázka, jestli ho trenéři budou chtít ještě zkoušet potom na dalším turnaji Eurohockey Tour, to znamená na prosincovém Channel One Cupu, anebo si tím zavřel dveře na olympiádu?
Já to vidím tak, že pokud je Milan opravdu zdravotně indisponován a je nemocný, no tak se na nic dělat nemůže jet. Já bych to takhle neviděl. Pokud by tam bylo nějaký zranění, o kterém by se dalo polemizovat, tak je to něco jiného, ale pokud je tam prostě nemoc, tak nemůže podávat 100% výkony a tím pádem by se mohl ukázat ve špatném světle. Já si myslím, že trenéři trošičku zvolní a že určitě ho vyzkouší ještě na ruském turnaji, na tom posledním nominačním. A za mě, pokud si myslí, že je potřeba takového hráče zkoušet, který tady ukázal, že 3-4 roky po sobě je top hráčem naší extraligy, byl vlastně vyhlášen vždycky nejlepším hráčem sezóny, tak by byla škoda asi, aby se někdo zbytečně urážel a nevzali takového hráče na olympiádu.
Když se bavíme o hráčích z české extraligy a olympiádě, tedy o těch hráčích, kteří by měli doplnit soupisku hráčů z NHL pro olympijský turnaj v Pekingu, tak Gulaš je jeden, Krejčí určitě, David Krejčí, Solomouc je druhý. Ještě někdo tě napadá z extraligy?
Tak jsou tady hráči, kteří by možná mohli být někdy okolo té čtvrté lajny. Michal Řepík je také zkušený hráč. Samozřejmě teďka Sparta měla nepříjemnou sérii, kde prohrávali, ale pořád Michal Řepík patří k top hráčům naší extraligy a uvidíme, jak se mu to povede a jestli dostane třeba vůbec, jakoby, jestli třeba trenéři s ním počítají, že by mohl být právě jedním hráčem třeba do té třetí, čtvrté liny.
Tolik tedy zatím Martin Procházka a také některé z vašich dotazů, které jsme teď zařadili do prvního našeho kola povídání o hokejové extralize, i když teď to byla spíš hokejová přestávka v extralize a zmíněný turnaj Karela Cup. Po písničce už dáme prostor dalšímu tématu, ještě zůstaneme o hokeji. 21,5 minuty po 10. hodině tady Radiožurnál Sport. Dobré dopoledne všem posluchačům, hlavně teď příznivcům ledního hokeje, protože mluvíme v pořadu Čistá hra Martina Procházky o hokeji, o domácím hokeji hlavně, o extralize, o reprezentaci. Máme tady i dotazy posluchačů na adrese hokej@rozhlas.cz. Tady je jeden z nich, který se týká právě reprezentace a zmíněného Karela Kapo, o kterém jsme mluvili před chvílí. Jeden z posluchačů, Petr Dobitý, se ptá, nebude teď na Karele slabinou týmu postbrankáře, Lukáš moc nechytá a další dva golmani nemají aktuálně ideální formu. Tak Martine...
Slabina. Já si myslím, že trenéři prostě zkoušejí, dávají prostor těmto golmanům. Ať je to Kváča, ať je to Svoboda, ať je to Lukáš, tak to jsou golmani, který prostě se dá říct, že jsou jedničkami svých týmů. Možná se jim třeba trochu nedaří, ale ten prostor je dobrý, když dostanou. Na druhou stranu, koho jiného tam brát, když tohle to prostě jsou hráči, který, jak říkám, jsou jedničky svých týmů.
Zůstaneme u extraligy, taky se zmíníme samozřejmě o pražské Spartě, která ukončila sérii 8 porážek v řadě, když vyhrála v Brně, a hlavně se do jejich řad vrátil trenér Miloslav Hořava. Ty znáš Miloslava Hořavu asi víc než kdokoliv, nebo než řada jiných lidí, protože je z Kladna stejně jako ty. Hráli jste za stejný tým, vyrostli jste v Kladně hokejově. Kdy jsi se vlastně potkal s Milošem Hořavou? Jako hráčem nebo jako trenérem?
Jako trenérem, jako s hráčem už já ne, ale jako s trenérem, a já si myslím, že to je člověk, který hokejem žije od rána do večera, a co se týče jeho trenérské kariéry, tak si myslím, že je velice úspěšná. On je trošičku takovej svůj, je to prostě trenér, který je velice náročný, přísný, důrazný, ale co se týče hokeje, tak má opravdu všechno velice dobře srovnaný a jdou za ním poslední dobu velké úspěchy.
Miroslav Hořava je zvláštní trenér v tom, že on je schopen jako málo který trenér napříč možná všemi sporty odejít z angažmá, i když je to angažmá úspěšné. On to vlastně ukázal už několikrát, že prostě buď je to na základě nějakých sporů, kdy si v tom klubu s někým nezdílí stejný názor, nebo to není podle jeho představ, tak on klidně se zbalí a odejde. Pak se třeba vrátí jako teď do Sparty. To nebývá tak obvyklé, ale asi to svědčí i o tom, že ta jeho kvalita je tak vysoká, že on se nemusí bát o to, že by angažmá jinde nedostal a nemá zapotřebí prostě dělat práci podle někoho jiného.
Přesně tak. On je náročný sám k sobě a to samozřejmě vyžaduje i od okolí, a tím pádem, pokud je tam prostě nějaký problém, je tam něco, co se mu nelíbí, tak jak říkáš, přesně je schopný odejít. On je i trenér ten, že jakmile on něco si jakoby splní, to znamená, že on třeba udělá dobrou sezonu, jako byl v Mladé Boleslavi, skvěle ten tým dal dohromady, tak potřebuje nějaký nový impuls, tím pádem on odejde nebo skončí tam, je schopen si třeba půl roku o to odpočinout. To neznamená, že on ten hokej nesleduje dál, on je schopen se dál svým způsobem třeba připravovat, jede na různé štace, třeba do zahraničí, na různé kempy, a tam se nějak dává dohromady a je připraven kdykoliv, jakkoliv pomoci týmu, v tomhle případě třeba na Spartě. Já si myslím, že to je pro Spartu velice dobrý tah, že Miloše Hořavu zase získala do svých řad.
Vlastně to ukazuje i na to, že ty vztahy lidí mohou zůstat velice dobré, i když se na chvíli třeba rozejdou, když teď vlastně trenér Josef Jandáč sám Hořavu osloví a jdou zase pracovat společně vlastně ve stejných pozicích, což není taky úplně obvyklé, aby dva trenéři měli v jednom týmu stejnou pozici, byli tam vlastně dva hlavní trenéři, ale asi to ukazuje ta minulá sezona, že to může fungovat ve Spartě.
Určitě to loni to Spartě velice dobře fungovalo a já si myslím, že i když tam jsou dva hlavní trenéři, tak to mají trošku rozdělené, přece jenom Miloš Hořava, bývalý skvělý obránce, tak on, když to řeknu, tak je jeho... Určitě preferuje věnovat se obráncům, obranému stylu týmu. Takže já si myslím, že to Spartě určitě pomůže. Nakonec to pomohlo i teďka v tom posledním utkání. Zvítězili v Brně 5-2, dostali jenom dvě branky. A možná, že i taková ta krátká doba, kde tam byl, tak Miloš Hořava je schopný s tím týmem prostě cokoliv udělat. Já ho hrozně uznávám a i na to, že je takový svůj, má svoje názory, tak je to velice uznávaný trenér.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra Martina Procházky o trenérovi Miloslavu Hořavovi, který se vrací do Sparty nebo se vrátil do Sparty. No a vy stále můžete psát Martinu Procházkovi na mail hokej@rozhlas.cz anebo taky volat. Telefonní číslo je pořád stejné 221 55 21 56 221 55 21 56. Budeme 7 minut po půl jedenácté pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky na vlnách radiožurnálu Sport. Dobré dopoledne. Jsme tady s Martinem Procházkou. Martine, i tobě ještě jednou dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Teď se probereme dotazy posluchačů, které přišly na mail hokej@rozhlas.cz. Několikrát se tady objevuje dotaz na Zlín a jeho postavení v tabulce poté, co Zlín prohrál docela důležitý zápas v neděli s Kladnem na domácím ledě docela jednoznačně 1-5. A v tabulce má teď poslední Zlín na tom místě, ze kterého se přímo sestupuje do druhé nejvyšší soutěže, ztrátu už 10 bodovou na Kladno. Navíc Kladno má zápas k dobru na předposlední příčce. Tak jaká je podle tebe situace Zlína, ptají se někteří posluchači?
Hodně špatná. Nezvládli, dá se říct, velice důležitý utkání s Kladnem, kde, jak se vždycky říká, se hraje o 6 bodů. Teď už mají ztrátu 10 bodů. Já jsem zaznamenal i reakci trenéra Janáčka, který po zápase s Kladnem řekl, že je potřeba během této přestávky pokud možno přivést minimálně 4 až 5 hráčů, aby doplnili tým, aby doplnili kádr. Jde o to, jestli se povede některé hráče přivést. Musí to být rozdíloví hráči, nemůže to být hráči, kteří tam jenom do toho týmu zapadnou, ale je potřeba, aby pokud možno sehnali hráče rozdíloví. Pokud mám nějakou informaci, tak má tam přijít nějaký hráč ze švýcarské ligy. Takže uvidíme, co to bude za hráče, jestli se jim vůbec bude líbit a jestli ho zařadí do týmu. Jinak pro Zlín je to hrozně těžká letos sezóna. Špatně začali a když to řeknu, tak od té doby se z toho nemůžou dostat a prohrávají jeden zápas za druhým.
Mají jenom 8 bodů po 22 kolech, což je prakticky téměř polovina soutěže té základní části. To je hodně málo. Taky tady jsou v našem mailu názory posluchačů, že už v polovině soutěže může být rozhodnuto o jednom sestupujícím, ale tak asi se to ještě říct nedá, přece jenom ještě polovina soutěže před námi.
Úplně bych to ještě takhle neviděl, uvidíme, co se stane teďka se Zlínem během té přestávky. Já bych neřekl, že to u nich to je o nějakém natrénování fyzickém. Já myslím, že oni jsou na tom celkem dobře připravení. Ty zápasy všichni hráči odmakají, ale je tam potřeba ta kvalita těch hráčů. Co si budeme povídat, většina zápasů se rozhoduje v přesilových hrách. Ty Zlínu vůbec nejdou a je to jenom příklad toho, že prohraje domácí utkání s Kladnem 1-5.
Posluchače zaujal taky nedělní zápas východočeské derby Pardubic s Hradcem Králové a Petra z Pardubic píše, chtěla bych se zeptat Martina Procházky, co říkal na závěr zápasu Pardubice Hradec Králové, kdy Hradečtí dokázali dát 2 branky při hře bez gólmana a srovnali stav zápasu z 1-3 na 3-3. Jak moc to otřese s týmem a jestli to není spíš chyba Pardubic než umění Hradce Králové?
Já bych řekl, že to je spíš umění a obrovský risk Hradce Králové. Samozřejmě za stavu 3-1 už neměli trenéři na co čekat a tak zariskovali, když to řeknu, necelé 3 minuty před koncem zápasu, vyndají golmana. Povedlo se jim dát rychlej kontaktní gól, to si myslím, že obrovský Hradci pomohlo. Následně potom znova při hře v 6 dali vyrovnávací gól na 3-3. Povedlo se jim potom prodloužení, takže obrovský obrat. Já si myslím, že Hradec Králové nám to ukázal už v letošní sezóně několikrát. Několikrát otočili utkání, kde to vypadlo, že už to utkání nezvládnou, prohrávali. A je vidět, že v tom týmu je obrovská síla, sebedůvěra, oni si mají velké sebevědomí a jsou schopni ty utkání prostě dotáhnout. Ale v tomhle případě si myslím, že se to stává málo kdy, že by tým dal 2 branky v 6 hráčích.
A myslím, že letos v této extralize se to stalo už 2x, protože jedno to předvedlo Kladno na Spartě, myslím, a teď tady Hradec Králové na ledě Pardubic. Ona ta standardní situace nebo tento powerplay, hra bez brankáře je samozřejmě a divácky strašně zajímavá situace. Jak je to 6-5, 6 hráčů proti 5 bez brankáře, To není asi úplná výhra. Říká se, že lepší přesilovka je 4-3 než 5-4. Tady to je 6-5, je ještě víc hráčů v tom obraném pásmu nebo útočném pásmu, jak z jakého pohledu se na to podíváme. Tady 11 hráčů a ti v 6 za sebou nemají golmana, takže určitě to není jako klasická přesilovka.
Není to klasická přesilovka, ale když jsem si všiml některé týmy, jak dobře dokáží s tím naložit, to znamená, že oni se opravdu dokáží to dobře poskládat v té třetině, když se jim to samozřejmě povede, tak se často stává, že opravdu je z toho šance, že ty hráči si to tam dokážou dobře sehrát, protože přece jenom je tam ta výhoda toho jednoho hráče, ale nemám to samozřejmě úplně zjištěné, ale pokud vím, tak je mnohem větší procento, že většinou tým, který hraje bez golmana, tak inkasuje branku.
Do té prázdné
samozřejmě.
Branky, ano. Když jsme ještě jedna věc k přesilovkám, vynikající přesilovky má letos Třinec a posluchač David Vokun se ptá, jestli podle tebe je lepší složení přesilovky, když už tady jsme u té klasické přesilovky 5-4, 4 útočníci plus 1 obránce nebo 3 útočníci a 2 obránci u toho týmu, který má přesilovku.
Závisí to samozřejmě tým od týmu. Někde mají hráče, když to řeknu, výborné obránce, kteří mají skvělou střelu, a tak samozřejmě volí dva obránce dozadu nebo na tu modrou čáru. Často se stává, že z jednoho obránce se stává útočník, který sjíždí na jednu stranu, z které střílí. Ale když to řeknu za mě jako útočníka bývalého, tak vždycky se nám hrálo líp, když jsme tam byli 4 útočníci a jeden obránce na modré čáře. Hraje se tím systémem, že vlastně se, jak se říká, do takového deštníku, jeden hraje uprostřed modré čáry, obránce ten rozdává puky na strany a tam už je toho hráči, jak se to dají. A když to řeknu, tak většinou samozřejmě útočníci mají to v popisu práce, jsou trošičku šikovnější v tom útočném pásmu a tak se to dokáží lépe dát.
Řada posluchačů si určitě vzpomene na legendární trojici Vejvoda, Patera Procházka, tedy vaši kladenskou formaci, která byla přezdívaná Blue Line, a co jí zdobilo mimo jiné, to byly právě vynikající přesilovky. Vy jste byli velice úspěšní v přesilových hrách. Co bylo to hlavní, co vám tak šlo a na co nemohli soupeři přijít? Čím jste hlavně přehrávali?
My jsme, je to už teda hrozně dávno, ten hokej byl samozřejmě na jiné úrovni, ale my jsme přehrávali nějakou kombinací, když to řeknu, improvizací. To nebylo, že by se měli přímo nakreslený nějaký prostě, jak bych to řekl, vzorec, že bychom hráli přesně pořád to samý, ale že jsme dokázali improvizovat v těch situacích, dobře jsme si rozuměli i s obráncema, který nám dávali dost často prostoru dole, a říkám, za nás se ten hokej hrál trošičku jinak, my jsme to hráli trošku po rohách, ale ty přesilové situace, když jsme měli možnost řešit, tak jsme je řešili často až do prázdné branky, takže my jsme byli takový, že jsme opravdu hráli okolo branky, nechtěli jsme moc střílet zbytečně a dávali jsme si spíš ty kotouče, jak říkám, do prázdné brány.
Jste byli takový hračičkové.
Takový hračičkové.
U vás asi bylo taky strašně důležité to, co není v dnešním hokeji úplně běžné, že jste spolu hráli strašně dlouho, že jo? Že jste, nemyslím teď úplně v té jedné formaci, ale v tom jednom týmu jste spolu byli dlouho a znali jste se a určitě jste to často i na tréninku neřekli, třeba trénovali, ale hráli jako hru, a i to vám přece mohlo pomoct.
Určitě nám tady to pomohlo. Jak říkám, my jsme spolu trávili plno času i mimo let, to znamená, že jsme pořád o tom hokeji se bavili. A na tom ledě, jak říkám, výhoda obrovská naše byla, že jsme dokázali improvizovat. Já jsem si myslím, že to je vždycky hrozně důležitý a hlavně v těch přesilových situacích, protože ono hrát podle nějakého vzorce, hrát pořád stejně, taky nejde, protože přece jenom pak soupeř si to přečte, naučí se to bránit, takže je potřeba improvizovat a využít právě té možnosti, že tam je o jednoho, někdy o dva hráče míň, a to potom je o té šikovnosti a improvizaci hráčů.
Za 10 minut 11, Radiožurnál Sport, držíme se hokeje, jsme v pořadu Čistá hra Martina Procházky, čtyřnásobného mistra světa a olympijského vítěze. Mluvíme každý týden v úterý v tomto čase o hokeji, především o tom domácím a o extralize. Budeme se jí držet i teď, i díky některým vašim dotazům na adrese hokej@rozhlas.cz. Volat můžete na telefon 221 55 2156. A teď se trošku dotkneme rozhodčích. Já jsem se tě ptal, Martine, na začátku našeho pořadu dnešního, jestli bys si troufnul pískat hokej jako bývalý reprezentant, hráč, který samozřejmě pravidla a hokej zná výtečně.
Troufnul bych si u mládežnického hokeje. Tam si myslím, že zaprvé to není v takové rychlosti. A tam bych s tím myslím, neměl problémy. Ale samozřejmě už od vyšší kategorie, od dorostu k juniorům až A týmu, tam už je to v mnohem jiné rychlosti a tam si myslím, že už bych si na to netroufnu.
Co je podle tebe u toho dospělého, když se budeme držet extraligy hokeje, pro rozhodčí nejtěžší na tom hřišti?
Za prvé je to v obrovské rychlosti. Ty hráči dnešní hokej je hrozně rychlej a oni musí sledovat. Samozřejmě jsou tam dva hlavní, za nás dřív býval jenom jeden hlavní, teď jsou dva hlavní, takže mají samozřejmě trošičku ty pozice rozdělený. Mají to oba hráči na ty dvě půlky rozdělené. A je potřeba, aby oni se tam hrozně v tom rychle orientovali, protože ta hra se hrozně rychle přenáší ze strany na stranu, když to řeknu od branky k brance, a někdy to pro ně hrozně těžké.
Těžké to je, to vlastně potvrdil i minulý týden v extralize, kdy došlo ke zranění dvou hokejistů, dvou rozhodčích přímo na hřišti, museli být ošetřováni, což samozřejmě není příjemné, ale i to samozřejmě k lednímu hokeji, zvlášť tomu špičkovému, patří, že dojde ke zranění rozhodčích. Jsou rozhodčí řádně chráněni na tom ledě? Oni nemají samozřejmě a nemohou mít tolik chráničů, jako mají hráči, ale nemají toho přece jenom málo na sobě?
Vím, že mají samozřejmě, už v dnešní době mají vyplněné kalhoty, mají prostě ty ochranné pomůcky mají na sobě, ale nemají to takový. Oni to mají těžké, protože samozřejmě jsou tam plno odražených kotoučů, nastřelovaných kotoučů. Kolikrát vidíme, že i čárový rozhodčí, když hráči nastřelují kotouče do třetiny a on stojí u mantinelu, tak to prostě do něj nastřelí a musí to být hrozně bolestivý. Není to jednoduchá práce a já s tím způsobem jsem vždycky rozhodčí trošku obdivoval. Samozřejmě jsme občas po nich taky štěkali, jak se říká, nadávali jsme, když jsme nesouhlasili s některými jejich rozhodnutíma, ale jinak, co se týče opravdu práce rozhodčího, je velice náročná.
Do jaké míry a kde je taková nějaká hranice toho, takové té diskuze hráče s rozhodčími, protože je to především záležitost samozřejmě těch starších, zkušenějších hráčů, tak kam až mohou zajít a kde už je to přes čáru takzvaně?
Tak přes čáru to je jednoznačně, když hráč nadává rozhodčímu. Tady si myslím, že by rozhodčí v dnešní době vůbec nemají problémy, okamžitě zakročí. V dřívějších dobách to bylo tak, že kolikrát jsme opravdu rozhodčímu nadávali a rozhodčí dělal, jakože to neslyší, nebo to, ale co vím, tak v dnešní době to mají rozhodčí nastavený úplně jinak. Jakmile tam přijde k nějakým vulgaritám, nějakým nadávkám, tak rozhodčí okamžitě dává trest. Ale jinak si myslím, že když i sleduju některé zápasy a sleduju, jak tam kolikrát je komunikace mezi hráčem a rozhodčím, tak jak opravdu to v dnešní době funguje. Oni si v podstatě jenom něco částečně vysvětlí, řeknou si názor rozhodčího, názor hráče a pokud tam říkám, není tam nějaké nadávání, nějaká vulgarita, tak je to velice dobrý pro hokej.
Já se ptám na to i proto, protože některé posluchače, kteří na to napsali, píší k jednomu konkrétnímu momentu, budu citovat posluchače z Litvínova, zaujalo mě vyjádření Milana Doudery, což je mimochodem kladenský odchovanec, že vztah rozhodčích k Jardovi Jágrovi je jiný než ke všem jiným hráčům. Je to podle vás pravda a může to být vlastně jinak a souhlasíte s trestem za tato slova pro Douderu? Připomenu, že Doudera za to dostal pokutu, protože se vyjádřil na adresu rozhodčího v den zápasu, což hráči nesmějí. Takže to je asi, tím je to asi vysvětlené ta pokuta, ale ten vztah rozhodčích k Jaromíru Jágrovi.
Nevím, jak je to přesně myšlení, ten vztah rozhodčího k Jaromíru Jágrovi, ale jak se říká, měl by být na každý stejný metr. Mělo by tam být možná taková trochu, když to vezmeme, je to obrovská legenda, úcta k němu, ale jenom v tom, možná v té komunikaci, že pokud třeba Jaromír Jágr by k němu přijel, tak je to určitý názor, takže to může být nějaká úcta, ale co se týče pravidel ledního hokeje, když prostě udělá Jaromír Jágr faul, tak by měl mít stejný metr, jako má ostatní hráči. Takže tam bych já neviděl, že by tam mělo být některé měřítko v nějakých úlevách. Takže tam si myslím, že a co jsem měl i já možnost vidět některé zápasy, tak rozhodčí to dělají stejně. Pokud Milan Doudera má pocit, že někde na Jaromír Jágra prostě mu odpouští některé fauly, tak je to potom věc rozhodčích.
Tolik tedy k tomuhle dotazu posluchačů na adresu hokej@rozhlas.cz v naší debatě s Martinem Procházkou v pořadu Čistá hra Martina Procházky k lednímu hokeji a k extralize. A ještě posluchače zaujal moment, kdy zlínský hráč, myslím, že to byl Okál, přiznal, že nebyl faulován a rozhodčí na základě toho jeho přiznání změnili verdikt, nevylučovali. Takové momenty se samozřejmě v hokeji taky objevují, ale je na ně rozporuplný názor. Někdo to odsuzuje, že na ledě jsou rozhodčí od toho, aby řídili hru a že hráči jim nemají co pomáhat a dokonce i někteří trenéři jsou proti tomu a hráči o nich pak mohou schytat. Jakou s tímhle máš zkušenosti třeba i ze své hráčské kariéry?
Na konci mé kariéry už se občas stávalo, ale bylo to opravdu občas, bylo to takové nové, že vlastně hráč odvolal faul, řekl rozhodčímu, a co vím, tak v dnešní době, poslední dobou je to naprosto běžná věc, stává se to, když to řeknu, skoro každý zápas, že hráč, když by na něho měl být vyloučení a prostě ví, že na něho nebyl ten faul, takže to prostě přizná. A já si myslím, že to je naprosto správný, že rozhodčí samozřejmě také nejsou stroje, mají možnost prostě toho omylu, kolikrát to nikdy ani nemají možnost přesně tak vidět. A když hráč to odvolá, tak je to určitá úcta tomu soupeři. Takže já s tím vůbec nemám problém a naopak často se mi to líbí, když opravdu hráč přizná, že nebyl faulován.
Říká Martin Procházka v dnešní debatě o ledním hokeji. Bylo to hlavně o extralize, příště se dostane třeba i na jiná témata, hlavně reprezentační, protože je před námi turnaj Karjala a 3 zápasy české hokejové reprezentace. Připomínám, že zítra hraje národní tým se Švédskem, v sobotu a v neděli potom s Finskem a s Ruskem. Budeme na místě tedy my, Radiožurnál Sport. Pro dnešek díky Martinovi Procházkovi.
Já děkuju.
Hezký den, Martine, díky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.